U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dragane Martinović na predstavu Telo slika prostor rediteljke i koreografkinje Vere Obradović, a potom osvrt Dejana Petrovića na dokumentarni film Vladimira Pajića i Vladimira Kurčubića 250 stepenika. Na velikoj sceni Doma kulture Studentski grad 28. decembra održana je premijera predstave pod nazivom Telo slika prostor u režiji i koreografiji Vere Obradović. Kao inicijator ovog nesvakidašnjeg istraživačkog projekta osmislila je i njegov koncept baziran na sintezi nekoliko predstavljačkih umetnosti, plesa, videa, slikarstva, što pruža velike mogućnosti za koreografsko i izvođačko izražavanje. Važno je reći da je njena plesna i koreografska biografija, koja traje već 4 decenije, izuzetno plodna i bogata. Radi kao profesorka na Fakultetu umetnosti Zvečan Kosovska Mitrovica, a vodi časove moderne igre. Tako je sa studentima odseka za glumu i igračima plesnog studija Beo Dance načinila koreodramski komad Telo slika prostor. Inače, ova produkcija nastala je u okviru rada Beogradske sekcije Međunarodnog saveta za igru CID UNESCO, koja postoji od 2014. godine. Komad se sastoji iz više scena, pažljivo i sa dubljim značenjem osmišljenih, počev od razvijanja samog narativa i njegovog prenošenja u plesno tkivo prostudiranih pokreta, pa do odlično ukomponovanog prisustva drugih medija i novih tehnologija. U pitanju je, kako kaže sama koreografkinja, dodir dve grane umetnosti slikarstva i teatra pokreta, vizuelne umetnosti i koreodrame, odnosno suptilno izvedeno povezivanje više medijuma, i to manirom dobrog poznavaoca pozorišnog mizanscena. Naime, video umetnost Vladana Zdravkovića, optički efekti i kompjuterska animacija Mirka Radakovića, slikarstvo Dušice Pejić, zvuk i muzika Ane Gnjatović, stapaju se u jedinstvenu estetsku celinu sa neoklasičnom i savremenom plesnom formom autorke Vere Obradović uz prisustvo izvođača. Svaki medijum zadržava svoju autonomiju i esenciju, ali je i svojevrsna dopuna ostalim umetničkim izrazima. Dok publika ulazi na platno, se prikazuje igrani film snimljen u enterijeru objekta u kojem 10 izvođača, studenata glume, izgovaraju svoje misli i asocijacije na temu tela, slike i prostora, stvarajući na taj način već određeni scenski ambijent. Ideja je da se prikaže proces nastajanja narativa najpre kroz njegovo promišljanje i razumevanje, te uživljavanje u tematiku, da bi potom ono što je mentalno prihvaćeno preraslo u telesni izraz. Ovaj način nas vraća na teoriju i praksu Konstantina Stanislavskog, koji je podsticao glumce da otkriju osnovni motiv drame, stvaralačku zamisao koja je srž dela, i da onda svojom interpretacijom prate uhvaćenu nit radnje. Iz virtuelnog prostora prelazimo u realan, odnosno semantički prostor scene kutije sa određenim rekvizitima u vidu platforme, stolice, gde se nastavlja kreiranje značenja. Ono što je na filmu započeto u izgovorenim rečima produžava se sada kroz tela izvođača, njihove individualizacije, međusobne odnose, bliskosti i distance, kao i odnose sa datim prostorom, mestom daljeg odvijanja narativa. Na zatamljenoj sceni čekaju nas akteri u crnim trikojima raspoređeni u gotovo skulptorske poze različitih dispozicija, tako da pokrivaju sve linije kretanja. Okruženi su zvucima proticanja vode, njenim kapljanjem, žuborenjem uz videokompoziciju u pozadini, koja prezentuje upravo jedan od 5 prirodnih elemenata koji ujedno čini i veći deo čovekovog tela. Ideja o protoku vremena, o životu koji započinje udisajem kap po kap dok ne poteče kao voda i ne počne da nanosi događaje i različite životne cikluse poput talasa do posljednje kapi i izdisaja, data je simboličnim pretakanjem vode u bokale koji se nalaze u rukama svakog od aktera. Igrači se kreću usporeno u meditativnoj oniričnoj atmosferi uz zvučne efekte kojima se pojačava konotacija snage vode, što ne leži samo u njenoj potentnoj prostornoj formi, već i u zadobijenom duhovnom značenju, kao i u ulozi medijatora između života i smrti, stvaranja i razaranja. S obzirom na to da se snevanje vode tumači kao kolektivna ili individualna podsvest, odnosno kao izraz vitalnih mogućnosti psihe, ovo je svojevrstan uvod u sledeću scenu koja se može nazvati kolektivno telo. Ovde koreografkinja promišlja stvaranje sveta nišćega iz mraka i haosa, što je propraćeno gestovima drhtanja različitih delova tela, reflektujući unutarnje oscilacije, tremore, damare, napetosti egzistencijalnog. Okreće se pravremeno i pravuzroku kada iz nepostojanosti i nepoznatosti kosmička energija biva udahnuta u prvobitnu materiju ili tela, da bi potom i sam čovjek bio podvrgnut preobražaju i podignut na stepen kreativnog i organizovanog bića. Također upućuje nas i na to da je pojava homo sapiensa jednaka nastanku pokreta, a potom i igre, da je igra ta koja svedoči o postojanju, o prošlosti kroz milenijume. Zato je ovde i data kao suštastvena, kao simbol beskonačnog trajanja nasuprot konačnosti vremena. Prateći ovu ideju vodilju, akteri ulaze pažljivo u određene međuodnose, istražuju vezu između pokreta i svetlosti, muzike i bojenih poteza projektovanih na kulisama. Prikazuju težnju čovjeka kao identifikaciji, unisonosti kao u prevavilonsko vreme, da bi uskoro iz jedinstvenog identiteta prešli u svojevrsni amalgam mnoštva. Mešaju se govoreći nepoznatim jezikom dok se velika lopta ne obruši na njih. Tada svako od aktera glumački izražajno ponese na leđima poput atlasa zemaljsku loptu kao svoj teret, život, krst. Ovo plesno poglavlje ispunjavaju prenosna značenja, pa se susrećemo i sa alegorijom Platonove pećine u kojoj čovjek zarobljen telesnim i materijalnim biva okrenut jedino čulnom spoznavanju sveta. Iz gomile koja se nalazi u tami podsvesti izdvaja se jedan koji može da sagleda nešto što drugi ne uspevaju, koji otkriva drugu dimenziju, teži saznanju istine. Zajedno sa njegovim izlaskom iz sveta senki u svet ideja i u svetlost novog prostora, koreografkinja nas uvodi u posljednju scenu koja je u potpunosti igračka. Troje igrača plešu u ritmu slobodne volje, duša oslobođenih od ovozemaljskog, racionalnog, obasjani kontra svetlom, što doprinosi kreiranju atmosfere onostranog, nečeg što je izvan nas. Scenski akcenat pruža drugačka crvena draperija koja stvara utisak da sada telo počinje da oslikava prostor, odnosno da se slike sa kulisa emituju na telima koja se kreću kroz prostor. Tendencija da se prikaže dijalektika kretanja, sve se kreće i nastaje jedno iz drugog poput talasa kvantuma, ovde dobija svoju materializaciju. Ali potrebno je da dokučimo i drugu stranu dvojakosti, nematerijalnost, jer su svet i sam čovjek sazdani od vidljive fizičke i nevidljive mentalne i emotivne energije fizikusa i duha, to jest duše. Stoga koreodrama dobija efektan završetak, snoviđenje u vidu troje igrača nestaje pod draperijom. Koreografkinja se na ovom mestu povezuje sa rečima naše velike umetnice i kreatorke moderne igre Smiljanom Mandukić, koja je zapisala da igra zbir virtuelnih i zbrisivih oznaka koje istovremeno nastaju i nestaju u prostoru. Dakle, može da bude fikcija, jer izdiže čovjeka iznad stvarnosti, reflektujući autentičnost sadašnjeg trenutka. Također, ples je svojevrsno pismo, telesna skriptura, kako napominje Vera Obradović, gestualni jezik Rolana Barta. U činu igre angažovan je čitav subjekat, a s obzirom na njegovu unikatnost, on nosi sobom i različitu dinamiku, emociju, rečju, mnogoznačnost u artikulaciji. Celovečernju predstavu telo slika prostor odlikuje promišljenost u koncipiranju narativa, senzibilnost plesnog iskaza, te uzbudljiva kombinacija teatra pokreta, likovnosti i muzikalnosti, što rađa apstraktne, ali i asocijativne scenske slike. Čvrsta figurativna kompozicija plesa i gesta čini specifičan kontrapunkt ekspresivnom potezu i bojenoj fakturi na uveličanim slikarskim platnima, tvoreći zajedno pulsiranje i dinamično iscrtavanje paralelnih radnji, ali uvek harmoničnost i fluentnost percipirane celine. Vera Obradović veliku pažnju posvećuje ritmici, korišćenju i strukturisanju trodimenzionalnosti prostora, svih njegovih strana, planova, linija, koje treba opaziti, ali i osmisliti, popuniti svojim kretnjama, jer upravo ta unutarnja snaga i vrednost prostora može da doprinese kontinuumu same igre. U svom postupku stvaralačkog rada Vera Obradović ostavlja i mogućnost pojave neočekivanog deus ex machina, duhovite slučajnosti koje je u stanju da povede čitav proces rada u nekom drugom, neslućenom smeru. Naravno, svemu pomenutom doprinose i sami izvođači, glumci i igrači koji pokazuju svest o svom izvođačkom i plesnom telu u prostoru, o mogućnostima telesnog istezanja u odnosu na date tačke zamišljene kinesfere. Oni usvajaju važna pravila o proporciji između pokreta i ritma igre, o periodima mirovanja te prelaska iz stanja unutrašnje akcije u njeno ospoljavanje. Njihovo razumevanje plesa kao forme neverbalne komunikacije, načina izražavanja emocija, date priče, vodi ih ka uspešnoj izgradnji retoričkog odnosa tela i teksta. Ne manjkaju ni tehnički aspekti u smislu dobre uvežbanosti učesnika, glumaca, kao ni estetski, naročito u smeni mekih, ali snažnih baletskih i ekspresivnih, ali prefinjenih plesnih pasaža, što sve doprinosi stvaranju specifičnog vizuelnog doživljaja. Svojim iskrenim davanjem i uživljavanjem mladi izvođači dokazuju upravo da igru treba posmatrati kao stvaralaštvo i kao radost i kao slobodan čin, jer ona je neophodna pojedincu, sa jedne strane kao biološka funkcija, a sa druge kao društvena funkcija, funkcija kulture, zbog smisla koji sobom nosi, izražajne snage te socijalnih i komunikacijskih veza koje stvara. Vera Obradović na svojim najnovijim ostvarenjem podsjeća na sve ovo, ali i vraća na suštinu estetskog, da je umetnost upotrebljiva, ali i vaspitna aktivnost, pomaže u prevazilaženju ograničenja, nudi otvorenost tumačenja, razvija smisao za igru, čudesnost, rečju, daje mogućnost prelaska u sferu iracionalnog. U nastavku hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Vladimira Pajića i Vladimira Kurčubića 250 stepenika. Nedovoljno je danas poznato najširoj javnosti kako je pre tačno 30 godina ostvaren senzacionalan sportski uspeh jedne male zemlje, u tadašnjem slučaju Jugoslavije, koja je te sada već davne 1987. godine uspela da postane juniorski svetski prvak u tri najpopularnija kolektivna sporta istovremeno, u fudbalu, košarci i rukometu. Pošto je fudbalska titula čuvene čileanske generacije dostojno obeležena knjigom i brojnim novinskim tekstovima, u zanimljivom dokumentarnom filmu 250 stepenika autora Vladimira Pajića i Vladimira Kurčubića imamo prilike da se podsjetimo, a mlađi gledaoci da prvi put saznaju o trnovitom putu legendarne košarkaške generacije do svetskog košarkaškog trona, gde je dospela zahvaljujući pobedi nad favorizovanom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u velikom finalu. Svečana premijera održana je krajem septembra u zgradi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a prisutna je bila većina protagonista ovog filma. Nukleus te selekcije dobro je poznat i onima koji nisu pasionirani zaljubljenici u ovaj sport, a četvorica među njima, Aleksandar Đorđević, Toni Kukoč, Vlade Divac i Dino Rađa, napravili su svetski uspešne karijere jednako kao i njihov selektor Svetislav Pešić. Neki od njih postaće standardni i zahvalni klupski igrači u tadašnjoj najjačoj nacionalnoj evropskoj ligi, poput Slaviše Koprivice, Miroslava Pecarskog, Nebojše Ilića, Samira Avdića ili Luke Pavićevića. 250 stepenika kroz razgovore sa igračima i stručnim štabom evocira davne dane na Staroj planini kod Pirota i potom na Igmanu kod Sarajeva, gde je mlada reprezentacija trenirala u spartanskom režimu priprema pod budnim okom i strogom vojničkom palicom kondicionog trenera Milivoja Karalejića za osvajanje krova sveta. Brojne su anegdote kojih se prisjećaju nekadašnji asovi od putovanja do Pirota stočnim vagonima, bizarne povrede Nebojše Ilića skakanjem na trambolini, pa do maratonskog gledanja nekoliko dostupnih VHS kaseta sa snimljenim, a tada teško dostupnim, odabranim NBA utakmicama. Ironija je ležala i u činjenici da je malo nedostajalo da se prvenstvo uopšte ne održi zbog katastrofalnih poplava u tom delu severne Italije, ali su se stvari ipak ubrzo normalizovale i posle iznurujućih visinskih i taktičkih priprema, sam šampionat igračima je delovao kao svojevrstan godišnji odmor, što se odmah primetilo i na samom terenu. Poznati italijanski novinar posle nekoliko trijumfalno odigranih utakmica prozvao ih je belim Harlemovcima, a njihov pobednički pohod ništa nije moglo da zaustavi čak ni buduće zvezde NBA lige poput Garya Paytona ili Larrya Johnsona. Za anale će ostati zabeleženo da je u grupnoj fazi protiv američke selekcije Toni Kukoč trojke pogađao neverovatnih 11 od 12, dok je finalni meč prelomio centarski tandem Divac Rađa. U emotivno intoniranom finalu autori prate dvojicu tadašnjih igrača, Samira Avdića i Dina Rađu, kako se ponovo uspinju uz famoznih 250 stepenica na Igmanu, podižući peharu kojem im je njihov tadašnji savezni trener ostavio poruku "Ispričajte našu priču". Simpatično i rutinski odrađeno televizijsko dokumentarno ostvarenje upravo u svom podsjećanju na činjenice nalazi svoju najveću vrednost, a zamerku bi mu mogli pronaći u izostanku šire eksplikacije šta se zbivalo s karijerama igrača koji su na turniru u Bormiju tada briljirali, a čije karijere nisu pratile očekivani tok poput Radenka Dobraša ili Teomana Alibegovića. 250 stepenika biće vredan dokument vremena o talentu, prijateljstvu, trudu i požrtvovanosti jedne šampionske grupe ljudi koja se i danas između sebe druži, iako zemlje za koju su zajedno igrali više nema. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dragane Martinović na predstavu Telo, slika, prostor, rediteljke i koreografkinje Vere Obradović, a potom osvrt Dejana Petrovića na dokumentarni film 250 stepenika, čiji su autori Vladimir Pajić i Vladimir Kurčubić.